og nú eru komin að blaðsíðu 25. Hinn mikli Kan spurði þá kristindóminn og páfan og baðum að sér eru sendir 100 trúboðar og fræðimenn svo hann geti fræðst vestræna siði. Kúblai Kan lét bræðurna hafa vegabréf sem var ílöng plata úr gulli. Sá sem bar þetta dýrmæta merki átt að fá húsaskjól og faraskjóta hvar sem var í hinu mikla mongólaríki sem Kaninn stjórnaði. Mongólar voru hirðingjaþjóð og miklir hestamenn og stríðismenn og höfðu lagt undir sig Kína og mörg önnu lönd í Asíu allt vestur til Evrópu. Og hér mynd sem nær yfir alla opnuna, báðar blaðsíðurnar, haf og land og vinstra megin eru rammamyndir af Maffei og Niccolo. En hægra megin lítil mynd af gullplötunni.